Nehemja levde cirka 400-500 år før Kristus, og han levde i en periode hvor det var mye aktivitet i den åndelige verden, for å si det sånn. Eller rett og slett, noe hadde skjedd med folk. Og vi ser at etter det forferdelige frafallet på mange måter, så var det altså rester når det kom dårlige konger. Hvis vi ser for eksempel tilbake til Josia, kong Josia, der står at ingen konge vendte om som han. Ingen hadde et hjerte som han. Ikke engang kong David. For han innførte nye fester, lovbok og undervisning og så videre. Og så kom det likevel rett etterpå. Så kom det altså 2-3 konger som oppførte seg helt forferdelig, som gjorde at folket falt, og det ble elendighet, og de ble tatt av Nebukadneser. Noen ble tatt i flere omganger, så ble det tatt folk. Og Daniel var en av de som på en måte, som en av de vi leser om, som havna da i Babylon. Men den tiden var det veldig sånn muntlige overleveringer. Så Daniel visste selvfølgelig om kong Josia. Alt det han hadde innført. Alt det som han hadde forkynt. Alle de tingene han hadde satt i stand i Guds rike. Og jeg tror det påvirker. Det handler litt om, når jeg sier dette for deg, det handler litt om på en måte velsignelser gjennom generasjoner. Jeg tror vi skal være oppmuntret på at du, kanskje har du en far eller en mor eller en bestemor, eller du selv er far eller mor eller bestemor eller bestefar. Du kan være med og gi og be og velsigne videre. Jeg tror at ting kan på en måte gå, Gud sier det også, at velsignelser går i 1000 ledd. Og så ser vi da at Daniel, han holdt fast på Guds ord, og ting skjedde. Da Zerubabel kom tilbake igjen, fikk begynne tempelet. Esra fikk komme tilbake og sette i gang forkynnelsen. Nehemja kom tilbake. Innimellom her så levde Esther. Noen tror at Esther levde før Nehemja. Noen, som enkelte jødiske eller gamle testament tolker av, og den kanskje mest kjente historikeren av alle, Josefus, som også nevner Jesus ganske mye, han levde ca. 50-60 år til Jesus, han skriver at det var Artaxerxes som sendte Nehemja som var gift med Esther. Så mens bibeltolkere i dag mener at det var Xerxes, altså ca. 40-50 år før. Men i den perioden på ca. 100-150 år, som ikke er så lenge, husker dette bygget er 100 år om 2 år. Så det er ikke så lenge vi snakker om. Så levde altså alle disse. Og det er klart at i den perioden der så visste de om hverandre. Daniel ble kanskje over 70 år. Så det var ikke så lenge før han, etter han døde, at Nehemja ble født. Og det er klart at Nehemja hadde hørt om Daniel, det er jeg sikker på. Han hadde hørt om Esther. Han hadde hørt om Mordekai. Han hadde hørt om alle de som holdt Guds ord fast. Og han hadde blitt opplært i det. Kanskje han til og med var i familie, hva vet vi? Så det er en interessant bakgrunn. Av og til så tenker du ikke alltid. Og når vi ser i Bibelen, så er det veldig konsentrerte ting som skjer i korte perioder. Og så går det 400 år, vet du, nesten. For vi hører ikke en ting. Og sånn var det også i Egypt, og sånn var det. Men så er det av og til når Gud kom inn med noen folk som står fast på løftene, så smitter det, og så går det i et par generasjoner, så holder de fast. Så kanskje var Daniel en frukt av Josias vekkelse. Og kanskje Nehemjas enormt flotte valg som vi skal gå gjennom var en frukt av forkynnelsen til Daniel. Noen sier jo at Daniels undervisning spredde seg over hele Østen. Så til og med, det er jo ikke bibelsk, men til og med noen sier at Buddhas lære var egentlig fra Daniels undervisning, fordi han levde omtrent samtidig. Og husk på at keiseren sa at alt folk i området der skal høre om Daniels Gud. Så hvis du ler Buddhas lære, så er det nesten de 10 bud. Litt forkvaklet selvfølgelig. Originalen var jo det som står i Gamle Testamentet. Men massevis av folk ble influert. Og Nehemja lærte om den egentlige Gud. Det viktigste, Nehemja. Så det var bakgrunnen for Nehemja. Jeg synes det er alltid interessant å vite hva for folk blir sånn som de blir. Nehemja, Kanskje den beste, ta neste. Ta kanskje den beste lederpersonligheten i Bibelen. Fantastisk personlighet. Les den og strek unna alt det han gjorde og sa. Utrolig type altså. Han kunne glede meg til å treffe han. Han var munnskjenk. Munnskjenken var altså en som hadde for det første var han optimist, positiv, lys inn, dette klarer vi. Han var en enorm fyr, fin fyr. Han hadde en personlighet som absolutt ikke var depressiv. For det var forbudt, så det kunne ikke han være. I tillegg så hadde han integritet som gjorde at han som slave fikk lov å være nær Artaxerxes, den mektigste mann på den tiden i verden. Fordi han måtte smake på vinen, smake på maten og teste på at han ikke var vin. Han var altså ubestikkelig. Det betyr at ingen kunne gi penger til Nehemja eller løfte om en ny makt til Nehemja hvis han forgiftet kongen. Kongen stolte helt og fullt fast på at Nehemja var en mann med full integritet. Som slave så er det nesten umulig å tenke seg at det går an. Men det betyr at han må ha vært full av Guds ånd og skapt en tillit rundt seg når han vokste opp, som gjorde at denne personen ble munnskjenk. For det var ikke en nær venn. Han kunne jo ikke være det. Han var jo en slave. Men allikevel så ble han en nær venn. Han var så ubøyelig. I tillegg så var han gudfryktig. Og midt i denne luksusen, midt i denne som går han i omgjeks Artaxerxes, så tenk på det. Dette her, bestefaren til Artaxerxes, bygde jo de hengende hager. Kanskje et av de underverkene som var mest vanvittig den gangen. Fordi i mange etasjer så pumpte de opp vatten og bygde flotte hager for at dronningen ikke skulle savne fjellene der hun kom fra. Så det var en luksus uten like i de landene der. Der bodde altså Nehemja midt i denne luksusen. Du kan tro han hadde sikkert en stor del av slottet sitt selv. Sant? Altså han var en rik mann. Allikevel så var han opptatt av Guds folk. Guds rike. Han var nitær overfor. Hva går det med Guds rike? Hvordan går det med Guds tempel? Hvordan går det med Guds folk? Vokser de? Har de fred? Han lengte etter å bidra, og han hadde et aktivt bønneliv. Daniel var 3 ganger om dagen, kanskje Nehemja gjorde det samme. Han hadde et aktivt bønneliv. Han vendte seg til folk som kom. Han hadde kontakter ute. Han var en mektig mann. Hva skjedde? Jo, ta neste. I tillegg, når han da fikk beskjed om at det sto i grunn ikke så bra til med Jerusalem, Guds tempel, Guds folk. Tempelet var oppbygd, det var startet gudstjenester der, men det var kraftløst fordi det var fullt av frykt. Det var noe som ikke helt stemte. Og hva gjorde Nehemja da? Han sa, disse slaskene, jeg kunne ikke gjort det bedre. Nå må jeg komme og rydde opp for dem. Langt ifra. Han ropte til Gud, det står at han fasta og ba. Det betyr at han faktisk ikke skulle spise det. Hadde han lov til det da? Sannsynligvis ikke. Men så står det at han bekjente nasjonens synd. Han sa, med Gud har synda. Og nå vet vi ikke hvor mye synd han hadde gjort, men han var med og tok synden. Minner ikke det om Jesus eller om Paulus, eller sant? Han løftet frem og ble stedfortreder for folket som ikke brydde seg om å be eller faste. Og ikke bare det, men han siterte Guds løfte, han minte Gud om alle de løftene han hadde sagt i sitt ord, i sin Moseloven, og at alt det som hadde skjedd, og du har sagt Gud, du har sagt vi skal bli et stor folk, du har sagt til Abraham at vi skal bli velsignelse. Han utfordret Gud med Guds løfter. Og så var han så konkret, og det har jeg lyst til å si, det er ofte vi bare ber og venter på at noe skal ramle ned i hovedet på oss. Nehemja var konkret, han ba, og han var smart. Han hadde sikkert en bra IQ også, altså, men han var fullt av Guds ånd. Det var nummer 1. For han hadde en plan. Og hva tillegg? Han ville oppgi luksusen, den vanvittige luksusen, for å tjene Guds folk. Det var en ting som var viktigere enn alt. Og så ba han noe veldig konkret. Herre, Når jeg nå snakker med de myndighetene, mange ganger er vi så redde for sånne ting. Praktiske bønner. Både om økonomi og om, håper jeg, planer og ting som Gud vil vi skal ha. Så tenker vi at det må vi ordne opp i selv. Men han ba konkret om at han måtte lykkes når han snakket med Artaxerxes. For han hadde en plan for å snakke med Artaxerxes. Han hadde ikke tenkt å sitte der og se at Guds folk gikk til grunne i frykt. Og så kan du si etterpå, hva for i all verden kalte Gud han? Som satt tusenvis av mil unna, langt vekk i staden, i Susa. Han måtte altså gå gjennom fienderiker, gjennom krigsherrerområder. Hva for kalte Gud han når det var massevis av ressurser? Ta neste. Tror det var der jeg hadde det. Nei, ok, jeg skal ta den etterpå. Ta to hakk bort. Ja. Her ser man at det er mange andre der sitter. Mange andre visste det, for til og med han som bodde i Susa, langt vekk fra Jerusalem, visste hvor elendig det stod til. Det var visst at det var mange som hadde hørt om det, visste om det, men de gjorde ingenting. I tillegg så var det lokale prester, rikmenn hadde ressursene, men de brukte det ikke. Tempelet var bygget i funksjon, men det var ingen kraft. Muren og beskyttelsen var borte, fordi ingen gjorde noe. De sutra. Og hvor ofte skjer ikke det, som folk sier, og i kristendommen så sier, ja nei, det er så dårlig til, uff nei, det blir så få frelst, å nei, å nei, å nei, å nei. Hva gjør du? Hva gjør jeg? Nehemja, ta to hakk tilbake. Nehemja, bekjente synden, og sa til Gud, her er jeg, send meg. Hvis du vil, så kan jeg gjøre det. Han fasta bare sammen med sin bror og sammen med sine venner. Og så hadde han en plan. Så tar han barn Herren om å lykkes. For han fikk en plan. Så kommer du, ta neste. Så husk på, det var forbudt for han å være nedtrykt. Han skulle ikke ødelegge stemningen. Og jeg får ikke noen dronninger var der. Det var jo helt forbudt. Så han kunne jo bli drept på stedet. Og sannsynlig var det mange som var blitt gjort det. Men likevel så var han frimodig. Og jeg tror det var fordi han hadde bedt til Gud og kjent Guds fred over det han hadde tenkt seg å gjøre. Han hadde bestemt seg for. Og i tillegg så tror jeg han også tenkte som så, det får bære eller briste. Fordi han sa til Artaxerxes, skulle ikke jeg være lei meg når jeg ser at mitt Guds rike, min Guds hus og mitt Guds folk ligger i ruiner. Skal jeg da være blid og glad? Nei. Men, sa han, jeg trenger, og det synes jeg er fantastisk når du ser her. Når du, Artaxerxes sa, du kan få lov å reise. Så sa han ikke, ja, det var bra. Og gikk. Nei, han var mye mer frimodig enn som så. Han sa, ja, så bra, sa han. Men du må sende med meg vaktfolk. Du må sende med meg pass. Jeg må få ressurser til å bygge. Jeg må få plank og murstein og alt sammen. Og når han reiste det, hvis du leser hva han opplevde i 12 år, levde Nehemja på de ressursene som han fikk med. Han hadde en hel skare med seg. Det står at han offret kjøtt hver uke. Han tok ikke en krone av folket i skatt. Det betyr at han fikk med seg ganske enorme rikdommer av Artaxerxes. Han var frimodig. Han sa ikke at nå får vi se hvordan det går. Er vi litt sånn i Guds rike at vi får se hvordan det går? Eller tør vi å gå på Guds løfter og være frimodige der vi går? Vi har noe å lære av Nehemja. Jeg tror han var frimodig fordi han hadde bedt til Gud og fått et kall, og så hva han kunne gjøre, og så ba han om ressurser. Av og til så er vi litt forsiktige, både for myndigheter og for folk som har ressurser. Så, ta neste. Der var den. Og så reiser han. kom igjennom. Han møtte krigsherrer som var rasende for det som skjedde, men de tørte ikke gjøre noe, for han hadde brev, og han hadde med seg kanskje 50-100 mann, hva vet vi. Det står en liste over det, men han hadde i hvert fall en hel flokk med seg til beskyttelse. Så kom han igjennom til Jerusalem, og så ser han hvor elendig det står til med muren. Han ser frykten i hele byen. Han ser at ting ikke er på stell. Allikevel så er det jo en masse folk som bor der, mange titusener som bor der. Så det er jo en relativt stor by, men de er redde. Mange av levitterne har flyttet ut, og de tør ikke bo der, fordi de blir plagte av krigsherrene som er rundt. Av og til så må vi stoppe opp. Hva er det med mitt liv? Hvor er det der jeg bor? Med min familie? Med mitt tjeneste? Med mine nådegaver? Med mitt kall? Har muren rundt meg blitt full av sprekker som gjør at jeg er uten kraft, eller at frykten er større enn tilliten til Gud? Har uroen tatt overhånd i våre liv? Nå må vi se rundt oss. Tenkte på det når vi hørte om åpne dører her i denne uka, som sier at det er 30 millioner nye kristne som er forfulgt. 30 millioner flere i 2018 som er forfulgt enn i 2070. Torturert, drept, brent på kjerker. Som jeg sa, bare i Nigeria så brennes 2 kjerker i uka. Nigeria er kanskje det verste landet, hvor folk blir mest trakassert, selv om det er enormt mange millioner kristne i Nigeria. I nordlige Nigeria så er jihadisterne, islamisterne, enormt rå. Mens andre plasser, som i Kina, hvor du ikke får lov å gå på møter hvis du er under 18 år lenger. Det er forbudt å gå på noen som helst gudstjenester hvis du er under 18 år. Eller andre plasser. Så det er en enorm forfølgelse. Allikevel så kan muren deres være tett. Allikevel så ser man at kraften er til stede, og mange blir frelst. Det er fascinerende. Det har ingenting med det ytre å gjøre. Det har med den åndelige situasjonen å gjøre, og ikke med det ytre rundt oss. Så, klager du, eller gjør du noe? For du kan gjøre noe. Du kan gjøre noe. Både for ditt liv, for din families liv, for menigheten, for bygden du bor i, eller byen du bor i, og landet du bor i. Du kan gjøre noe. Det er det jeg skal komme til. Og så er det ikke likt for alle. Noen ting er sant, altså noen i perioder og i livet, så er det annerledes. Men av og til så må vi sette alle ressurser inn til for å stoppe lekkasjene og bygge mur igjen. Noe blir viktigere enn alt annet. Av og til så må vi stoppe og tenke, hvordan er mitt liv? Ta neste. Det som er fascinerende, synes jeg, med Nehemia, dette er ikke en del av denne på en måte viktige tal, men jeg synes det er en fascinerende ting. Nehemia fikk med seg folk. Han var en fantastisk leder. Han gikk rundt altså, og snakket med folk, og så fikk han altså prester til å bygge mur. Gullsmeder til å bygge mur. Så de gullsmederne kunne sagt, ja, men jeg har så fine hender, de er så smått, og jeg må be meg fritatt. Det er ikke mitt kall. Det er ikke min nådegave. Min nådegave er å bygge flotte smykker til Guds ære. Mange skulle sagt at ja, det hørtes gyselig kristelig ut, så du må nok slippe. Jeg ser jo at din nådegave og kall er å lage smykker til Guds ære. Det er klart du ikke må bygge mur. Han fikk med seg alle. Legg merke til det. Alt var viktigere. Smykkene var viktige. Men ikke så viktige som å bygge mur. Salven var viktige, men ikke så viktige som å bygge mur i denne perioden. For når muren var bygd, hva skjer da? Når muren var bygd, så kom gullsmeden til sin rett. Da kunne han lage smykker i fred, i trygghet. Da kunne du lage salve i fred og trygghet. Tempeltjenerne, handelsmennene kunne sagt, ja, men jeg har ikke tid, jeg må reise. Det er så mange der ute som trenger meg. Jeg må bringe inntekter inn, så jeg kan jo ikke være med på å bygge mur. Han fikk alle med seg. I tillegg så står det at han fikk alle til, jeg tror det neste, han fikk alle til å gjøre det, eller det kanskje senere, men det nei, han fikk folket til å ta neste. Muren, ser du, tok kun 52 dager. Kapittel 5, hvis dere leser kapittel 5 i Nehemia, så snakker han om 12 år. Men kapittel 5 handler egentlig om opprydningen etter at muren var bygd. For det kunne ikke skje mens muren var nede. Så dette er kapittel 6 jeg snakker om nå. Men kapittel 5 er en parentes hvor han forteller om egentlig resultatet av denne muren. Men han fikk folket til å legge hjertet sitt i arbeid, stod det. Og han fikk folk også til å ordne med forsvar, for det kom trusler. Det er klart, når noe er så viktig for Gud, når noe er så viktig for oss, så vil du få utfordringer. Du vil få frustrasjoner, du vil få trusler, du vil få smisk. Du vil få adspredelser, det vil komme tekstmeldinger, det vil komme Facebook, det kommer folk på besøk. Som sier, ah, det tror ikke jeg på. Du vil se på internett, på YouTube, at nei, det er kanskje ikke så viktig. Det er jo det som er viktig. Sant? Han fikk profeter på besøk som profeterte at han måtte gjøre noe annet. Han fikk prester på besøk som sa, nå må du komme ut og drikke kaffe med oss. Og han sa, jeg er for opptatt med dette. Det er så stort og så viktig. Og hvis jeg går nå, så stopper det opp. Og hvor mange ganger har vi ikke gjort det? At ting har stoppet opp i vår tjeneste, vår kall, vårt liv. Fordi vi har blitt frustrert og gitt opp. Husk på, Nehemia var absolutt ingen murmann. Ikke murmester. Han var munnskjenk. Han holdt på med mat og vin. Han var sikkert fantastisk i vintyper. Han kanskje den beste vinkjenneren i området. Sant? Og så skulle han bygge mur. Fordi Gud sa noe var viktigere. Av og til så må vi se over vår egen, på en måte, hva vi gjør for å se på hva som er noe som er viktig. Legge ting til sides. For det er noe som er viktig. Jeg vet ikke hva som er viktig i ditt liv, men jeg er helt sikker på at Gud taler til deg om ting. Han taler til meg om ting. Og så er det andre ting som også er viktig. For eksempel å vinne mennesker. Sant? For ellers så går det jo fortapt. Så kan du si, ja, Alfa passer ikke meg. Jeg har ikke tenkt å dra det inn i den talen, men Alfa passer ikke meg, så det synes ikke jeg er så spennende. Men tenk om det ble menneske frelst. Det står at ett menneskes sjel er mer verd enn hele verden. Så jeg vet ikke hva som er viktigere. Ingenting. Jesus dør for ei sjel. Hele verden. Og han sa, jeg er så opptatt. Jeg kan ikke holde på med dette her. Jeg kan ikke gå ned og drikke kaffe med deg. Det står faktisk, det Nehemia sa, tenk denne mannen med det flotte silketøyet, med gullet, med alle tingene, som munnskjenk. Venn av Artaxerxes, verdens mektigste mann, bodde i et fantastisk slott. Han så de hengende hagene der. Han sa, jeg var ikke ute av klærne i 52 dager, for jeg hadde ikke tid. Jeg jobbet dag og natt. Jeg sov i mine klær, sverdet på siden, og jeg murte, og jeg murte, og jeg murte. Og så ser vi resultatet. Fantastisk. Til neste. Men jeg skal ta det bare sånn liten. Noen ganger, dette var egentlig det jeg sa sist. Noen ganger må man sette alt fokus på en sak, et mål, en gjerning. Noen som kan gjøre en forskjell. Kanskje ditt liv, mitt liv. Kanskje noen andre sitt liv. Kanskje menigheten, familie eller bygd eller hva som helst. Ta neste ord. Men hva er det Gud vil? Faktisk ganske egentlig så er det ganske enkelt, men allikevel utfordrende. På Bibelen sier Jesus, søk først Guds rike. så får du allt det andra. Men sök först Guds rike. För det är Guds rike, Guds ord, Guds ånd som bygger muren i ditt liv, i menighetens liv, i landets liv. För när du prioriterar som i den räckeföljd så sker det också något med ditt sinn, med din tanke, med din prioritering, hvis du släpper till. Du kan säga nej. Du kan säga nej. För du huskar på att till och med Esra var i Jerusalem och byggde sin mur för Nehemja kom. Ganska fascinerande att tänka på. Han som skrev Esras bok. Så av och till. Och han var kanske så åndlig att han tänkte att en mur kunde han inte bygga. Inte vet jag. Men han var med och byggde mur. Det står att alla var med och byggde mur. Alla familjerna, undtatt någon som höll sig på utsidan. Men de var inte av Guds, på en måte, ja, de hade allerede valt fel. Sök först Guds rike. Ogla det som knuser Guds hjärta, knusa dig. Och det är så viktigt att du ser på, vad är Guds längsel? Vad är Guds längsel till folk? Jo, den är egentligen att människor ska bli frälst. Det tror jag är viktigare än allt. Och att människor ska bli bevart. Att människor ska tillhöra Guds rike. Att människor ska få se att de växer, utvecklar sig. För att Guds ord får plats. Att de inte bara blir spädbarn, men också växer upp och tar tak i livet sitt. Skapar förändring. Och sinnet vårt må förnyas, står det. Så muren i ditt liv är egentligen Guds ord, Guds ånd, och att sinnet förnyas och att bönnelivet ditt är bekännande och förväntningsfullt. Både bekännande, så inte hårdmodigheten tar taket, men också förväntningsfullt i förhållande till Guds löfte och Guds kraft. På muren, vad gjorde den? Jo, en bante väg för trygghet och byggde upp ett helt folk. Det blev åndelig seier och kraft, det blev jubel, det blev en helt annan rättning för Jerusalem efter muren blev byggt. Guds ord fick plats. Det står att de startade ju upp med festen, med lövhyttefesten, som de inte hade gjort sedan Josvas dagar. Står det. Och så står det att det inte bara män, ofta så tänkte man att det en gång, men det står att kvinnor och män och alla som förstod, stod kvar från morgongry till kväll, stod de kvar dag och lyttade till Guds ord. Och så till ett visst tidspunkt. Och så står det att så delte de sig i grupper. Så stod Nehemja fram, levittarna fram, prästarna fram och fortalte vad Guds ord betydde. Det hade alltså samtalegrupper eller alfakurs. Vad Guds ord betydde. Till kvinnor och män på här platsen innanför muren. För det var de trygga. Hver dag i en hel uka. Och det blev nöd. Det blev väckelse. Det blev bönnerop. Och det blev fest och jubel. Det blev ett äkta kristent liv, om du vill, sant? Och det är det vi tränger. Folk som inte suttrar. Men folk som bygger mur. Folk som söker Guds rike först. Folk som prioriterar det rätta först. För då kommer också resultatet. Då kommer också guldsmeden till sin rätt. Då kommer handelsmannen till sin rätt. Då kommer salvemakaren till sin rätt. Levitten till sin rätt. Och hvis du läser kapitel 5 så ser du vad han gjorde. Han tog uppgör med allt detta här snikingen. De som hade tagit slavar av Guds folk, så tog de Guds folk, tog slavar av Guds folk och sålde de. Han rydde upp för han sökte Guds rike först. Något var viktigare än allt. Så han vann med hem, ja. Han byggde mur. Han byggde mur. Så min utfordring är till oss idag igen, som alltid. Sök Guds rike först. Sök Guds ord. För det andra kommer då efterpå. Det blir en naturlig följe. Det var naturligt för Nehemja och rydde upp efter att muren var byggd. Han satte alla klutar till att bygga mur. som gjorde at han var trygg på det han levde. Og jeg tror faktisk, når man ser på de som er forfulgt i dag, så tror jeg det er umulig. Det er umulig å overleve som kristen hvis du ikke har en mur. Det går ikke an. Du kan ikke ha teorien. Du kan ikke ha lekkasjer hvis du skal bli bevart når du blir forfulgt. Så søk først Guds rike. Amen.